Welcome back to, yeah, that's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Svet podcastov Power Media. Power Media.
Pamätám si, ako by to bolo včera, mal som 10 rokov a do schránok nám prišiel taký modrý leták, že bude nová televízia Markíza, tak sme boli všetci zvedaví, že čo to bude, aké nové tváre spoznáme. No a sú mená a tváre z tejto televízie, na ktorej sa jednoducho nezabúda a jednou z tvári je aj moderátorka televíznych novín, vtedajšia, Andrea Vatkerty. A ja vás vítam v podcaste, dobrý deň.
Ahoj, zdravím všetkých.
Nuž,
že leták.
No, letáky chodili, naozaj.
Schránka a leták.
Áno, to už sme
no,
ako ďaleko.
Inak ja som sa tiež dostala na inzerát v novinách Pravda do Markízy.
Tak toto bolo?
Aha, moja mama to čítala, ja som bola v Spojených štátoch, každé leto som bola v Spojených štátoch s tichým úmyslom emigrovať a vtedy ešte neboli teda mobilné telefóny, tak som už tak zbierala odvahu a drobné na to, aby som povedala do budky, že mami, tak ja asi tu zostanem. A ona mi povedala, že nie, musíš sa vrátiť, lebo ja som ťa prihlásila do konkurzu.
Ktorý bol v novinách.
Ktorý bol v novinách.
Takže takto to
oldies,
začalo.
Oldies, mm-hmm. Bože, takto to začalo. Mm.
31. augusta 96 vznikla Markíza, ale televízne noviny sa prvé vysielali až na druhý deň, 1. septembra.
Predpokladám, že áno.
Áno.
Možno, že vy máte...
No, boli to úplne prvé televízne noviny, v ktorých ste boli vy, aj s vašim
to
kolegom.
To si pamätám.
Áno, to by bolo fajn, kebyže si pamätáte. Aj váš moderátorský parťak, predpokladám, viete, ktorý bol?
Áno, a jeho si ešte pamätám.
Tak povedzte meno, hneď vás vyskúšam, dobre?
Áno.
A keď to bolo, vy ste mali vtedy 21 rokov a ísť do novej televízie, kedy všetci očakávajú, aké to bude, mladé dievča a rovno do televíznych novín naživo. To je adrenalina kšupa.
Ja si skôr výrazne pamätám tú prípravu predtým. Aha. A toto už bolo len také vyvrcholenie a silný pocit zodpovednosti. Tá príprava predtým bola ohromne zaujímavá, lebo Markíza sa stavala. Určite budú hrať všetky tieto zábery ohľadne toho, ako sa tam vlastne v Záhorskej Bystrici robila tá prvá veľká jama, základy Markízy a celé vlastne tá architektúra tej televízie, vizuál tej televízie, logo, kopec Američanov, ktorí tam vlastne to boli zo CMI ako loderovci, ktorí tam mali svojich takých tých profesionálov, osvetľovačov. Tam sa dialo toľko unikátnych, výnimočných vecí na vtedajšie pomery, ktoré na slovenskom televíznom trhu určite dovtedy neboli. A to bolo ohromné obdobie. My sme boli vtedy ešte vysadení niekde v Dubravke v nejakom penzióne alebo v hoteli, kde si pamätám, že som chodila so starou Ladou mojho otca, kde boli všetky, to bola stará Lada, tu jedinú mi dôveroval, že mi nechá šoferovať, že to keď rozbijem, to nikoho nebude mrzieť. A som sa tam ledva vytrepala proste do toho hotela, myslím, že to Florian, alebo čo to bolo, niečo takéto šialené. A tam pribiehala príprava, kde sme imitovali takýchto akože imitovaných štúdiách, to vysielanie a do steny sme skúšali veci do Aleluja. A tam sa za pochodu vyberalo, kto vlastne bude moderátor a kto bude redaktor. To vôbec nebolo zrejme od začiatku. A ja neviem, či to bola taká tá trúfalosť mladická, alebo aj určite velikánska dávka naivity, ale vôbec si na to nespomínam, že by sme spolu súperili, alebo že by sme nejako sa porovnávali.
A vtedajšia partia, to riešili, čo ste boli? Mm-hmm.
Čo dnes, keď si pozriete všetky tie reality shows a podobne, tak už od začiatku sú tam všetci takí nabrúsení na seba, každý s tou ambíciou tam poraziť druhý a
vyhrať. Možno ich do toho nútia.
I don't know. Ale každopádne, tam bola taká, až by som bola, že socialistická budovateľská atmosféra.
Až tak, dobre.
A postupne sa to vykryštalizovalo, že komu dajú šancu moderovať správy. A popravde ja som bola zdrvená a sklamaná, že ma dali za moderátorku televíznych novín, čo je absurdné, lebo to je výklad na skrine každej televízie.
A mňa sa každý pýta, kedy budeš v televíznych novinách? No, čo ja viem?
Ale v mojej hlave Ja som bola proste človek, ktorý miloval politiku, ktorý rozprával niekoľkými jazykmi, ktorý chcel použiť, že má v hlave niečo a že rozpráva niekoľkými jazykmi a ja som chcela byť redaktorkou zahraničného spravodajstva. Ja už som sa videla, ako pokrývam vojnové konflikty, ako proste ťahám z Reuters tie správy a prekladám to a proste edukujem slovenský národ o tom, čo sa tu deje vo svete.
A kebyže poviete, že toto chcete robiť, tak by vás do toho dali?
Nedovolili by mi to, nie? Pretože z nejakého dôvodu, a niekde sú aj tie staré záznamy VHS-ky z tých našich pohovorov, ako nás skúšali, ja som sa trafila do predstavy a do kombinácie jemnej blondíny, to bola Aneta, s tými veľkými modrými blankitnými očami, s tým nevinným krehučkým výrazom v tvári, že my sme boli ako Abba, hej.
Teraz som to chcel povedať, že Abba ešte, vy ako taká bruneta do toho.
No a ja som bola tá prísnejšia, pri ktorej sú všetci v pozore, ktorí visia na perách, natupírovali nám vlasy, dali nám veľké klipsne, sme boli mladé, ale my sme mali vyzerať na 40, aby sme boli dôveryhodné. Takže všetko bolo dôsledne premyslené a im sa to hodilo do tejto skladačky, že ty budeš teda za tú múdru a ty budeš za tú peknú. Aha. Si pamätám ako dodnes. To nám Paolo Rusko povedal v maskerne, obidve sme sa urazili a odtedy sme sa nemali veľmi v láske.
No. S Anetou či s Palom?
S Anetou. Aha. Ale akože sme okej. Aj s tým Ruskom sme okej. Aha. Všetko je dávno zabudnuté, odpustené. Ale no, neurobilo to dobrú krv. Tak ja som chcela byť aj pekná, ona aj múdra. No.
Hej, toto sa nehovorí asi nahlas, by som povedal.
Nie.
A s Vladom Repčíkom ste si dobre rozumeli? Absolutne. Aj vôbec dodnes ste v nejakom kontakte?
On je môj televízny manžel. Aj moje deti povedia, že the tall guy, ten vysoký fúzatý. My sa stretávame, my, keď som na Slovensku, my bývame na tej istej ulici. My si dokonca zapalujeme svetlo na terasách a dávame si znamenia, že na seba myslíme. Nie,
je
on je super chlap. On je fakt super chlap. Nikdy mi nedošlo, koľko má vlastne rokov. V 20-ke nerozmýšľate, kto má koľko rokov. A teraz ako stárneme, už mi to teda dochádza. Že...
Koľko má rokov?
Nemôžeme to hovoriť, ale...
Vygooglíme si.
No, ale nikdy mi nepripadal starší. Viete, že sú ľudia, ktorí sú duchom mladí. A možno ľudia nepoznajú ten jeho rozmer, pretože on je taký distingovaný, vážny, však aj teda taký je, ako pôsobil naozaj. Ale to, čo v televíznych novinách nikdy nebolo vidno, je, že on má ohromný zmysel pre humor. A ja milujem chlapov, ktorí ma dokážu rozosmiať. Takže nám to podľa mňa veľmi svedčalo. Ľubím ho veľmi.
Ale hádam vás nerozosmieval počas tých televíznych novín, lebo
aj,
vtedy...
Aj, kuse.
V kuse. Aj ste mali nejaký záchvat smiechu?
A ja mám tendenciu sa brať veľmi vážne. Mm-hmm. Ja som ten typ, na ktorého hodíte vtip a jemu to nedojde, lebo to berie vážne. Ja naprvu vždy všetko beriem vážne. Mm-hmm. To znamená, že ja som ideálny terč. Lebo zo mňa sa vždy dá vystreliť. A on to vedel. Ale všetko bolo láskavé, všetko bolo akože v rámci a v miere. Navyše vtedy, tak to asi môžem povedať, že vtedy som fajčila, on fajčil, všetci sme fajčili, v kuse sme fajčili.
A v miestnosti pomaly.
Až tak nie, až také 60s to neboli. Ale všetky dôležité veci sa prebrali vlastne vonku pred markízou, pred tým turniketom, pred tými točiacimi sa dverami, ano. Pri tom preplnenom popolníku. Vlastne celé spravodajstvo sa utkalo pri popolníku.
To vie, či aj dnes je to tak.
No, a tým pádom, a my sme boli aj, čo sa týka počtu hodín spolu, stále spolu, lebo sme vysielali spôsobom, že sme nastúpili na nejakú poldruhu do práce a vlastne sme ťahali až do, no, skoro do 8, do 9, lebo ešte sme mali po správach poradu a pripravovalo sa ďalší deň. Takže my sme veľmi veľa času trávili v Markíze, podľa mňa viac ako doma. On určite viac so mnou ako so svojou manželkou. Takže my sme všetci tak nejak zrástli spolu. A bola to dobrá partia, dobrá.
A dobre, že hovoríte, že to takto bolo, lebo niekto si môže myslieť, že a príde tam o 6:30, odčíta a o 8:00 ide domov.
No. Zmenili sa časy. Nechcem byť ako niekto, kto povie, že za našich čias by toto nebolo možné.
Ano.
Časy sú iné. Nároky na nás boli oveľa vyššie.
Tie nároky, to znamená, že napríklad, aj keď ste sa zabrbtli možno, alebo rozosmiali, tak boli nejaké akože pokuty za to, alebo nejaké napomenutie, že ešte raz a bude pokuta. Lebo dnes, keď sa niekto zasmej, zabrbtne, tak je z toho Reelsko na Instagrame a sa to šíri, že pozrite, aká zábava.
Nie, neboli žiadne pokuty. Jedinú pokutu si pamätám a tá bola kvôli môjmu priezvisku.
Lebo?
No, lebo Vatkerty ová. Tam vlastne prasklo, že toto dievča nie je Slovenka.
A dnes je to normálne bez ová.
Aha, a dnes je to úplne normálne, ale vtedy to normálne nebolo. A licenčná rada udelila Markize pokutu, kde si dodnes pamätám tie tri písmenká, to O, V, A na stáli 1 000 000 korún.
Ako sa vás to dotklo?
Tak som bola šťastná, že mám tak štedrého zamestnávateľa, ktorý je ochotný kvôli trom písmenkám v mojom priezvisku tú pokutu zaplatiť, ale veľa to ukazovalo o tom, ako sme vlastne boli ešte nepripravení aj na ten svet, aj na ten západ. Dosť ma to zraňovalo kvôli tomu, že nenávisť voči Maďarom bola obrovská a ja som to schytala. Ja som bola v podstate ako prototyp, čo hľadá Maďarka v slovenskom spravodajstve. Našťastie teda na mne to nie je počuť a cítiť, pretože ja to mám dobre vytrénované. Už nemám maďarský prízvuk, kedy si som mala veľmi silný. Ale schytala som to. A viete, mladá dievča, ja som nebola vôbec na to pripravená, že prečo ma nenávidia, však nič zle som neurobila, však mám len nejaké meno, však každý od niekiaľ pochádza. Spravilo to takú, no, zvláštnu pachuť na chvíľu. Takže Vlado, napríklad ako gavalier, ak ho môžem pochváliť, ten, lebo vtedy ešte sme dostávali dopisy a dostávali sme pohľadnice a ľudia nám písali a vždy nám produkčná dala pred službou, nám dala na stôl dopisy, ktoré sme dostali. A to boli štosi dopisov. Veľmi milé inak. Podľa mňa moja mama to má dodnes odložené medzi nami.
To sa nevyhadzuje.
Moja mama určite nie. Ja mám všetky noviny, všetky titulky. Ja mám proste plné fascikle.
To by bolo na ďalší podcast pohrabať sa v tom.
Obdobia. Ale predstavte si, že on, gavalier, ešte predtým, ako som prišla ja do služby, pootváral tie listy, prečítal, že či sú obsahom vhodné, že či nebudem kvôli tomu smutná, nešťastná, uplakaná, že či ma neurážajú, či na mňa proste s prepáčením nekydajú. Urobil taký rešer základný, normálne tie škaredé dal bokom, toto nepotrebuješ čítať.
Bolo
tu si
veľa?
Prečítaj tieto pekné.
A tých škaredých bolo veľa?
On ma chránil. Bolo.
Bolo? Takže nevieme, čo v nich bolo napísané teda dodnes. Či potom ste nabrali odvahu a pozreli ste si to?
Nie. Načo?
Načo?
Ale akože, viete, to sú také tie malé činy, ktoré veľa pre človeka znamenajú. Dnes by som si z toho podľa mňa nerobila ťažkú hlavu, ale my si neuvedomujeme, že my sme fakt boli mladí, to znamená, že ja som bola, ako jak hovorieval satinský, nevyzretá čučorietka. Jasné, že by som si to pripúšťala. Jasné, že by ma to dalo dole. No, takže Vlado ma chránil.
Takže preto bol taký obľúbený u vás aj v tomto smere, by sa dalo povedať.
On je dobrý človek.
Celkovo. Tom priezvisko vaše Vatkerty, síce ste povedali, že ste mali s tým problémy, lebo ová, ne ová, ale je to tak zarezonovalo to priezvisko, že ja si myslím, že dodnes vás ľudia poznajú a spájajú si vás. Keď niekam prídete, ešte stále sa možno pýtajú na tú markízu.
V kuse.
Už vás to ani nebaví hovoriť asi
nie,
o tom?
Nie. Ja som tak vďačná, pretože niektorí si myslia, že vás to otravuje. Vôbec nie. Ja mám aj také obdobie, že ja som v podstate 15 rokov tu nebola. Takže ja keď som sa vrátila naspäť len na nejakých pár dní, alebo tak kdekoľvek som išla do dnešného dňa, knok, to tak je. Do dnešného dňa proste poviem to priezvisko, alebo len si všimnú tú tvár a tak ja vás odniekal poznám a ja tak zostávam ticho.
Počkáme, že či vie.
Ja stušíš, som vás videl nejakom, čom to bolo v seriáli, v reklame, nie tak celkom. A keď prehovorí ten hlas, vtedy sa im to spojí. Markíza.
Televízne noviny.
No, alebo ešte potom príde STVčka talk show, to tak zvykne zarezonovať. Ale ľudia sú na mňa, no zo 100, ak je jeden nepríjemný, preháňam. Na mňa sú ľudia veľmi dobrí.
No chvála Bohu za to. Veď zase, keď sa vrátim ešte k týmto televíznym novinám v tých rokoch 96 a tak ďalej, to bolo v štúdiu, kde za vami normálne, že bolo živo. Tam boli ľudia, ja si pamätám za monitorom, niekto tam sedel, že stal sa niekedy možno aj nejaký taký trapas, že niečo sa vzadu udialo za vami, niekto, neviem, niečo. Aha. A vy ste si to možno nevšimli, že či niečo z toho vzniklo, alebo práve, že ste si to všimli a zase ten smiech prišiel. Vtedy, keď nemal.
Štúdio televíznych novín bolo tam, kde má teraz Markíza Teleráno. To znamená, že Len aby ste si to vedeli predstaviť.
Raz sme tam boli na exkurzii zo školy, asi v 99. No,
takže len aby ste si to vedeli predstaviť, tak ako to máte aj vy v tomto modernom štúdiu teraz tu, tak my sme to mali spravené tak, že sme vlastne nemali živých kameramanov, pretože kamery boli robotické, boli ovládané z réžie. Ale my sme videli réžiu za sklom. To znamená, že ja si to dodnes pamätám, sedím, vedľa mňa sedí Vlado, alebo teda podobne skôr Ľubo Karasek. A ja mám v tomto zúrnom uhle, mám vlastne réžiu a chlapcov. A keď sa niečo nedarilo, alebo sa niečo nepredvídateľné dialo, tak som len videla, ako búchajú dvere do réžie, produkčná beží, dnu a von, dnu a von. A už som proste periférne vnímala, že prúser, prúser, prúser. Na stole pod sklom nám išla čítačka. Pre prípad, že by vypla kamera alebo čítačka na kamere, sme vlastne mali čítačku na stole, takže mne len stačilo oprieť zrak a videla som čítačku, teleprompter na stole. Plus sme mali teda ešte papiere. A za nami bola stena, na ktorú vlastne bolo to, čo ľudia vidia, ako keby premietané vo výstupe televíznom, tá točiaca sa zemegula. Mimochodom, do dnešného dňa, keď počujem zvučku televíznych novín, môj žalúdok reaguje.
A v dobrom či v zlom? Prevracia sa, alebo...
Sústredenie.
Aha, že ako keby, že idete...
Ako športovec pred štartom. Mne stačí pustiť zvučku a ja som mentálne v stave, že ideme vysielať.
Je to možné? A to už sú koľké roky, nie?
30 rokov.
Že takto sa vám to dostalo
tak
pod kožou?
Tak je to zarité pod kožou. A je to ohromne veľká vec, že máte kopec živého vysielania. Vy si neviete predstaviť, ako vás to dobre nastaví a vytrénuje. Milión vecí, ktoré robím dodnes. Vrátane toho, ako som, ja neviem, rodila, ako koučujem pri športe, jak sa viem sústrediť, podľa mňa leží na podloží živého vysielania v telke. Nič ma nenaučilo tak dobre sa sústrediť ako telka.
Stalo sa, že možno tá kamera vypadla a museli ste to riešiť z papieru alebo z tej čítačky
veľa
na stole?
Veľa razy. Dokonca sa stalo aj to, že sme si museli prehodiť texty navzájom. Takže keď som videla, ja neviem, že Vlado niečo sa deje, alebo si pomýlil papiere, alebo neviem.
Proste... Ja už mám stres len z toho, veľa... keď to opisujete.
Viete, že to je tak uchvatné, lebo vy tam sedíte, vy vnímate, že sme v živom vysielaní, vy vnímate, že sa tam deje niečo, pripravujú sa veci, niekedy sa dávali na poslednú chvíľu, vtedy my sme mali veľmi veľa živých vstupov ešte. Dokonca sme mali satelitných živých vstupov, bola vtedy vojna v Juhoslávii a tak ďalej. To boli veľké veci, ktoré sa diali. Takže svet sa deje, vysielanie sa deje, ale vy musíte ešte vnímať aj toho moderátora, partnera vedľa seba. Jemu sa tiež niečo deje, rovnako ako očakávate, že on bude vnímať vás. Takže tá miera tej presence, tej sústredenosti na to, že som tu a teraz akože plné vedomie toho, čo sa deje, je vysoká. A keď jemu sa niečo stalo, alebo sa zašmodrchal, alebo on cítil, vidíte, aj teraz som vlastne, že preglgla, že už mi vyschyna pusa, alebo že sa niečo deje. A mne sa to dialo najmä vtedy, keď ja som nebola obsahovo stotožnená s tým, čo mi ide na čítačke. Ja som ten tým, na ktorom aj vidno, čo si myslí.
Aha.
Čo nie je veľmi vďačné pre moderátorku správ.
A šéfovia to videli na vás, že asi...
Aj diváci to videli.
Aj diváci? To už ja takto si úplne nepamätám.
Ja nemám taký ten, môžem byť teraz troška taká tvrdá, že
jasné,
taký ten milený telací kukuč, viete, že ani neurazí.
Že jej všetko
ani
je pekné.
Všetko je super duper. Na mne vidno, koľká bie. Takže... Keď boli aj správy, s ktorými ja som nebola stotožnená, tréma, a okamžite to išlo, už som mala sucho v puse, už som preglgala, lebo som nebola, dnes to už viem, že som nebola v plnej integrite. Ja som rozprávala niečo, čomu sama neverím. A to cítiť. To cítiť. Takže diali sa nám aj také veci, lebo my sme zažili aj vysielania, keď bolo obliehanie Markízy, že boli tam tie robotické kamery a takí hrubokrokohlaví chlapci, Kočnerovci so zlatými reťazami.
Aha, to bolo to, čo tam...
A ktorí nás teda upozornili, že čítaš to, čo vidíš, nič iné.
A vtedy čo?
No, a sedíte tam medzi nami so stiahnutou riťkou, modlíte sa, ja som veriaca, do dnešného dňa sa prežehnám, pred každým živým vysielaním. No nie je vám to všetko jedno. Na barikádach stoja vonku vaši kolegovia. Ľudia sa zbierajú pred markízu, aby ju zachránili. To boli kruté týždne. No.
To súviselo vlastne teda nejako s tedajšou tou vládnou garnitúrou. Mm. Nechcem úplne do toho zasahovať, ale...
Vládna garnitúra sa pridala.
Aha, tak, tak.
Súviselo to
jedno s
konfliktom, no. S konfliktom, ktorý mal Paľo Rusko, Gamatex a tak ďalej. Takže, viete, to sú také veci, ktoré dnes znejú ako z filmov, že to si tak pozriete maximálne na Netflixe v Černákovi.
Že
ale
človek
neverí,
že sa to, áno,
nie,
áno.
My sme to žili. Chcete vidieť mafiánske stretnutia, svadby? My sme to vysielali. Mm-hmm. Chcete urobiť Schustera prezidentom? My sme to vysielali. Viete, to Jaj. Sú... podľa mňa, akože zázračné obdobie. Zázračné.
Knihu by ste mali napísať, toľko máte odžitého.
Nechcem, lebo ja si tak dobre nepamätám. Aha. Navyše všetci žijú našťastie ešte a knihy sa dobre píšu, keď už sa nemá na vás kto nahnevať. A ja nemám žiadnu nejakú pomstu v sebe. Alebo ja mám v podstate 30 rokov a čím je to ďalej a preč, tak tým ako keby príjemnejšia nostalgia ma zavalí pri tej markíze. Mm-hmm. A vidíte, ráno som schmatla, mám komodu
pozerám,
takú a schmatla
že...
som fotografiu mojich kolegov.
Môžem pozrieť.
Tu sú moji kolegovia, sú tam strihačky, sú tam režiséri, že my sme boli fakt tak dobrá ohromná partia. Mm-hmm. Aj preto mňa veľmi mrzelo, keď som musela odísť, pretože ja si myslím, že ja by som nikdy dobrovoľne z markízy neodišla. Mne tam bolo veľmi dobré.
To sa dostávame k tomu, že teda odchod nebol dobrovoľný, tak aký?
No tiež také zarazenie kruté. No tak vtedajší môj frajer, Martin Lendel, skvelý novinár, výborný chalan, si dovolil požiadať o licenciu na TA3 a jasné, že to proste Paľa Ruska nahnevalo.
Kebyže nie je váš frajer, tak by sa vás to nedotklo?
Ten tak vyhadol? Som dodnes markíza, podľa mňa.
Aha, aha.
Tak som zlatica.
Už taká legenda.
No, ale úplne.
To bolo tak, že čo ste skončili vysielko, zavolal si vás, že počúvaj ma, končíš, zajtra nemusíš chodiť?
Ani si ma nezavolal.
Ani si
ma. Ani si ma nezavolal.
Čo to bolo, cez korešpondenčný lístok, alebo ako?
Len ma nevypísali do služby.
A zrazu? Aha, jak to je dosť také, že...
Je to nechutné.
No.
Viete, aké mi to vtedy pripadalo nespravodlivé a pre mňa sa skončil svet a hotová som bola. A Bože, dnes som šťastná, že to tak je, pretože niekedy je dobré odsadnúť v tom najlepšom a ja som naozaj odsadla v najlepšom. Mm. Takže ja som nestihla mať ešte televízny úpadok. To áno, je áno. Dobré.
A potom tá moderátorka, ktorá prišla na miesto vás, na ňu ste neboli nahnevaná?
Kto prišiel?
No veď to, že...
Že neviem. Neviem, či tam nedali niektoré z dievčat zo zahraničia. A potom prišla...
Mariana?
Mariana Ďurianová, uh-huh. Áno.
Vy ste tam boli do ktorého roku?
Ja som odišla v 2000.
No, tak 2000. To by aj sedelo s tou Marianou potom. Uh-huh. Ľubovi Karáskovi.
Roku. A potom chvíľočku bola pre mňa taká prestávka, lebo ja mám vyštudované medzinárodné financie, takže som išla robiť naspäť to, čo som študovala. Uh-huh. A potom prišla STVčka, no.
Áno, Vatkerty Talk Show, uh-huh. To v rámci toho nového začiatku, ktorý uh-huh, vyhlásil áno, Rybníček
áno,
vtedy.
Ríša, áno.
Ale keď sa stal napríklad riaditeľom markízy Vlado Repčík, tak nestiahal vás naspäť, alebo to už bolo?
Viete, a ja to viem pochopiť dnes, lebo ja sama podnikám a viem, aké to je náročné. A hlavne, viete, v televíznom svete je... akože urputná tlačenica, však vy to viete, ste v mediálnom svete tiež. Zasa toto je tak malý trh, že no nie je vám to jedno, kto vám uhríza z toho balíka a musíte byť veľmi inovatívni, aby ste si vedeli obstáť svoje miesto. Uh-huh. Takže ja dnes v podstate obchodne absolútne tomu rozumiem. Eticky a morálne, či to bolo správne, úprimne nie. Ale obchodne tomu rozumiem. A my sme si to už vydiskutovali s tým Palom veľmi dávno, takže v tomto ja mám úplne, že neutrál zaradený. Ale ten spôsob samozrejme nebol pekný. Ale teraz, keď sa pozerám na všetkých tie decká, na Viktora Vince, neviem čo, tak aj teraz vidím, že tie decká. Spôsoby nie sú, nie sú
áno,
pekné.
Áno. No.
Že v podstate v tomto smere sa nič nezmenilo. Ale chápem istú mieru záväzku a lojality voči firme, ktorá ti platí výplatu. Rozumiem tomu. Ale vtedy mi to prišlo nekorektne kvôli tomu spôsobu. No ale keď sa dívate na svoj život a vy vidíte, že si to viete poskladať až teraz spätne, keď sa dívate, tak vy viete, že Bože, ako ti vlastne pomohli.
Tedy ste to vnímali, že to je najväčšia tragédia.
No. Koniec sveta, no. Lebo keby som jej neodišla vlastne naspäť do toho sveta financií, tak asi by som si nenašla nejakého v vodzovkách, ja už neviem, aké to je, že normálneho chlapa, ale neviem, či mne by sa hodil typek z mediálnej oblasti a našla som si niekoho z úplne inej oblasti, ktorý sa potom stal manželom a dnes už je bývalý manžel. Áno, áno. Ale asi by som si nenašla životného partnera. Určite by som neišla do STVčky a STVčka mi dala novinársky najprestížnejšie poverenie. Tá talk show bola, že pík toho, čo ja viem robiť. Začať sa rozprávať s ľuďmi, rozprávať vlastné myšlienky. Lebo Markize, čítate čítačku, tam nikto nie je zvedavý na to, ako vy zmýšľate, nie? Uh-huh. Takže novinársky mi to ohromne pomohlo.
Vatkerty talk show, to bavilo aj mňa, inak si pamätám. Nie je to tak dávno, keď bolo ešte STV 3, tam to opakovali a ja som si cieľene pretáčal, máme archív, tak som si pretáčal, že Vatkerty talk show, lebo bavilo ma aj na to aj to, že už to je nejaká doba, že tí ľudia zase ako sa zmenili a tak, že akí tam boli tí hostia, lebo pozývali ste si aj známe osobnosti a tie príbehy tam bolo také, to bolo, dobre, že ľudia, príbehy, emócie.
Stories boli dobré.
Všetko bolo super.
Tie stories boli dobré, malo to ohromnú sledovanosť. Dýchal mi v kuse na krk ten Borovský kvôli People Metrom. Ale Richard mi dôveroval, akože mala som obrovskú dôveru a príležitosť v tej televízii. A cítim a viem, že to bola správna vec, správny čas, pretože to ešte stále rezonuje. To znamená, že ten obsah z nejakého dôvodu sa stále prihovára. Zoberte si, že na každom vysielaní bol 60-členný komparz, 6 hostí, plus veraklad, 6 ešte náhradníkov za hostí. 3 vysielania, alebo 3 série sa nakrútili za deň.
Každý deň to išlo? 17.40,
ja či kedy to išlo? Ja som bola v tmavej kutici, takejto tmavej kutici som bola 3,5 roka v kúse. Ja som nevedela, čo je to dovolenka. Nič.
To bolo, až tak vás to pohltilo pracovne.
To sa nedá inak robiť. To je denná talk show, to sa nedá inak robiť. Ale to bolo tak dobré.
A nemali ste potom pocit nejakého vyhorenia? Že
žiadne bože, vyhorenie.
Nič, ne? Čiže znova by mohla byť Vatkerty talk show.
Mohla, len už by som neznesla sa na seba dívať.
A prečo?
A mám obrovské výhrady. Tak zmenila som sa, nie som 36-ka.
Pozrite, poviem vám
ešte
úprimne.
Ešte viac na mne vidno, čo si myslím.
No to nevadí.
Ale ľudia sú v bublinách a radikálnejší. Viete, koľko ľudí by som naštvala?
No tak áno.
I don't know. Ale tie príbehy boli dobré.
To je pravda. Ale k tomu, čo hovoríte, že sa nemôžete na seba pozerať. No, v tom 96. áno, mali ste 21 rokov. Image bol teda taký, aha, aký bol. Ale ja si myslím, že teraz...
Je to dobre, dozreli sme.
Že vyzeráte mladší ako
zlatý,
vtedy.
Zlatý, no. Čo pijete. No.
Teraz vodu, som autom.
A... Nie. Bolo to dobre. A dokázalo to to, že ľudia stále chcú príbehy. A možno, že to je aj dobre, že aj vy robíte tento podcast a že spomíname... Pretože ľudia potrebujú príbehy, aby sa vedeli trocha vzťahovať k tej realite bežnej, k tej rutine toho bežného dňa. My radi počúvame príbehy, to sú také novodobé rozprávky. A tieto ľudské stories, kde sú tie emócie, kde sú tie vzostupy, kde sú tie pády, to je príťažlivá vec, to ľudia milujú.
Vedia sa možno aj stotožniť s tými vecami, ktoré ten hosť hovorí.
Pochopíte, že Ježišmária, že vlastne ten môj život je úplne v pohode. Mm. Pozri, čo tam ten druhý má.
Presne, to je pravda.
Alebo ako to tam ten druhý poriešil. Aj potom, keď sami nepočúvame a nevieme o sebe, my sa nevieme navzájom inšpirovať. A potom hľadáte tú inšpiráciu kade tade, pričom tí zaujímaví ľudia možno tuto idú na chodbe alebo sedia tuto vedľa na káve, že len to o sebe nevieme. Mm-hmm. A tá talk show bola dobrá tým, že ona z bežných ľudí robila hrdinou. A opodstatnenie hrdinou. Hej? Že sme tam mali všetko možné. Lekárov sme tam mali, záchranárov sme tam mali, humoristov, ktorí imitovali. Témy boli dobré, vždy boli tak proste šťavnaté k veci.
Aj pikantné.
Kúzuje tej spoločnosti. Mm-hmm. Akože ja by som dramaturgiu urobila aj dnes, bez problémov.
To je výzva, možno pre niekoho. A dosť rezonoval aj ten názov vlastne, že Vatkerty talk show, to sa tak zapísalo, vidíte, a tu sa dostávame k tomu priezvisku, že kebyže tam máte to ova, tak by to Vatkertyová
talk show.
Ako by to
vyzeralo,
to je,
no.
Nie?
No, hlúpe.
Potom viem, že ešte prišiel portrét na teatri, relácia s rôznymi hostiami. No a potom teda ste išli Francúzsko, Singapur, trošku ste zmizli z toho sveta. Mm-hmm. Čo dnes, ako sa máte dnes? Viem, že máte veľké deti, teda dvoch dospelákov.
Áno, jedného mladšie. Malého. A stále sa rozprávam. Ja v podstate...
Moderujete len tak inak?
Nie? Tak koučujem.
Koučujete.
To znamená, že takto, ako my tu sedíme, ja denne prerozprávam s ľuďmi. No... takmer 6 hodín. Ale do hĺbky, k veci, k ukoreňu, v podstate, aby ste mali predstavu, to je také ako terapia v biznise.
Áno.
Vzdelávam sa, úplne som ujela na neurovedách, proste 12 rokov sa tým zaoberám s vášňou a do hĺbky. A keď treba, sedím nad nanoskopom, keď treba, tak sa rozprávam s klientami, veľa cestujem, prednášam po konferenciách, snažím sa písať knihu, akože robím veľmi zážimné veci.
Ale nie o Markíze knihu.
Nie, o egu.
OK. Čiže a to funguje napríklad toto, čo to vaše koučovanie, že treba, ja neviem, že mám v práci nejakého zlého kolegu, kolegyňu a potrebujem sa nejako nasmerovať nejako týmto štýlom, že má...
Napríklad dnes ráno, ako som sem prišla, som ešte v aute si vybavovala maily a SMS-ky. Ano. A stretla som včera na také spoločenské akcii môjho bývalého klienta, rok 2020, lebo vidím jeho výsledky, jeho diagnostiky, som si to hľadala dnes ráno. A som ho stretla, tak slovo dalo slovo, ako sa máte, a videla som, že je taký pochudnutý, vlastne niekoľko firiem. A tak som sa ho popýtala. A hovoril mi teda, že akú životnú situáciu rieši aj teda biznisovo, lebo tak žijeme dosť ťažké krízové časy, ale aj v súkromí. A to ja mu tak hovorím, Michal sa volá, že Michal, že také máte smutné oči, že deje sa niečo, že viete, to už cítite na človeku. Jasné. A tak ďalej. A tak skrátke mi porozprával, čo sa mu deje teda. A ja som povedala, že ale ja si pamätám, že my sme robili takú diagnostiku egogram, ktorá vlastne hovorí o prehustení vášho ega. A ja si pamätám, že vy ste tam mali vysokého starostlivého rodiča a to, čo mi teraz popisujete, podľa mňa preto z tej situácie sa neviete vymotať, lebo ste tam mali toho starostlivého rodiča. Zostal paf, a jedna, že si to pamätám po 5 rokoch, ale to je tá sila tých príbehov, že ja si možno nepamätám mená, alebo niekedy ani tváre, ale pamätám si príbehy a pamätám si význam tých vecí, o ktorých sme sa rozprávali. A napríklad ten coaching robí aj to, že keď neviete napredovať v tom biznise, najväčšie bloky máme väčšinou na tej mentálnej úrovni my sami. Nechcem povedať, že vôbec, ale veľa razy je to viac v nás ako v tých okolnostiach. Lebo aj keď sú okolnosti zložité, alebo doba je ťažká, tak ten mindset veľa spraví v tom, ako si viete nadbehnúť problémy. A najväčšou prekážkou si zvykneme byť my sami. No tak predstavte si, že ja som váš spojenec v tomto, aby ste vedeli sám so sebou dobre narábať. Tak to ja robím.
A to nie som jediný, potom prídu ďalší dvaja, traja a vy na konci dňa vyflusnutá. Ale...
Nie som vyflusnutá, len som vyrozprávaná.
Vyrozprávaná, no. Že už ticho.
A napočúvané mám veľa. Napočúvané. Takže vlastne stále som v príbehoch. Všetko po starom.
Taká Vatkerty talk show, ale inde. Mm-hmm. By sa dalo povedať.
A za lepšie peniaze.
OK, dobre. Takže, a vaše deti vedia, že ste boli teda slávna moderátorka? Majú to takto?
Väčšie psi, čo si pamätajú...
Tie majú koľko rokov?
19. Áno. Teda skoro 21. Pamätajú si, teraz keď prichádzajú sem tam na návštevy, sem za starými rodičmi, tak... tak stále mi hovoria, že mami, everybody knows you, že každý ťa pozná. A mi jasné, však všetci pozerali Markízu, jasné, že ma poznajú. No, it's so weird, because you're getting old, že už si stará, jak si ťa môžu pamätať?
To poteší.
Tak až taká stará
no,
nie
teda
som.
Nie.
Ale ma navyše v kuse to niekde vysielajú ešte. Ne? Stále toľko repríz tých vecí bolo, že
na YouTube
stále
sa to
niekde
nájsť.
Navyše. A potom ja robím veľa moderovania na sympóziách, na konferenciách. Mám vlastnú talk show vlastne s ľuďmi, ale akože live happeningy talk show. Takže nejak po tých rokoch stále sa tu ešte motám.
No to je dobre. A ten najmladší?
A najmladší?
To už... Ten má koľko?
8.
Tam je taký odskok.
Ten tam je veľký odskok. Filip skôr... Nie, Filip si nepamätá. Filip sa len teší, keď vidú nejaký časopis. Mm-hmm. On si myslí, že to je knižka, lebo v jeho svete časopis je vlastne knižka, no. Že on nechápe dôvod existencie časopisov, keď všetko je na internete. Mm-hmm. Ale keď teda už niekto dá peniaze na to, že vás vytlačí do časopisu, tak to znamená, že vy ste niekto.
Áno, že to už nie len tak.
Takže Filip sa na mňa díva v tých časopisoch, ako keby sa díval na knihu alebo na kroniku a on mi povie, že oh, mommy, you're famous. Takže on ide v tomto. No.
Tak je dobre, že ešte aj po tých rokoch si vás jednak ľudia pamätajú, dobre vyzeráte.
Aj vy.
Ďakujem. Sme si pohľadili ego.
No.
Sme zasa pri tom egu. No. A že stále ste v podstate taká videná a ľudia vedia o vás, že ste teda úplne sa nevytratili.
No,
a to je
ja
fajn.
Si myslím, že to je dar.
A možno keby, že príde nejaká ponuka opäť televízna, tak by ste išli do toho?
Nejaká zmysluplná. Mm-hmm. Toto mňa veľmi baví, čo tu
takéto
máte.
Takéto podcasty, to je teraz moderné.
No. A ja som mala aj počas covidu som spustila svoj podcast o leadershipe. Potom som robila takú výbornú sériu podcastov s terapeutmi a s psychoanalytikmi a psychológmi. Neviem, či to môžem povedať,
môžete.
Čo to je. Ale je to
tu fakt, môžete všetko.
Je to prospešná vec. Mm-hmm. Volá sa to, že I see me, vidím sa.
Mm-hmm.
A bolo to teda mierené a cielené pre ženské publikum. A sú to rozhovory o sebahodnote, o sebaláske, o tom, ako si naučiť dbať o seba, ako si vážiť seba, ako sa z pekelných situácií a z traum rýchlo dostať. A teda malo to obrovský cvenk, malo to veľmi slušnú ako počúvanosť. Aj do dnešného dňa si to ľudia prehrávajú. A to boli výborné veci, lebo ja milujem, keď mi dovolia autorskú slobodu, tak jak vám. Nikto vám nekontroloval otázky a nebude sa vás pýtať, prečo si sa aj nespýtal tú otázku, alebo sme ti povedali, že toto musíš, lebo sponzor chcel. Keď mám slobodu a keď mi dovolia ísť do takej hĺbky a do takých tieni z tých stránok, viete, ja som veľmi, veľmi hlbavý typ. Ja rada otváram konštrukty a hľadám prečo. A keď dostanem možnosť sa pýtať, ako sa mi žiada, nikto mi do toho nerozpráva, a môžem si intelektuálne tak pekne zlyžovať čokoľvek. Wow. To je pre mňa prestíž.
Takže keď niečo televízne, tak niečo v tomto smere podcastovom.
Dobré, hlboké, kvalitné.
Áno, ale žiadne, že Let's Dance a Tvoja tvár z nepovedomé.
O, ja tancujem rada.
Áno.
Ale nie moderovať také veci. Ja na to vôbec nie som dobrý typek. Nie. Na mňa sa pozrú a všetci sú ako tvrdé i hneď.
Aha. No ja som nemal taký pocit, že by som mal.
Nie, vážne, ja to vidím na klientoch.
Hej. No dobré, no.
Ja len prehovorím a visia na perách a počúvajú.
A zasa taký zdravý rešpekt.
To je dobrá vec. To vysvetlíme mojim deťom, dobre?
Áno. Hádke, možno to počuli.
Svet ma počúva, prídem domov a nikto nič.
Som rád, že ste prišli a že ste si našli v tom vašom nabitom programe čas.
Ďakujem,
a že sme mohli
ja.
Zaspomínať na tie staré, dobré televízne časy. Hoci to už bolo dávno, ale teda tie spomienky tam teda stále sú. A nie som asi posledný, kto sa vás na to pýtal a spomínal s vami na Markízu.
Ďakujem veľmi pekne, že sme si mohli zaspomínať a môžem vyslať také želanie alebo prianie.
Nech sa páči.
Že podľa mňa je dobré si spomínať na krásne a dobré veci, lebo to v nás upevňuje vieru, že svet je na poriadku. A aj keď sa deje niečo náročné alebo ťažké, tak nejak nás to presvedčí o tom, že ale my to dáme.
Andrejka Vatkerty bola mojím hosťom. Ďakujem ešte raz, pekný deň.
Ďakujem.
Jedna věc byla ta, že mu řekli, že jako nemůže pryč a že ještě musí vyhrát to mistrovství. A druhá věc byla, která ho možná ještě víc zlomila k tomu, jako že chce okamžitě pryč, tak bylo to, že oni přiletěli a na letišti mu řekli, že ho vlastně nevezou na nějaký banket k prezidentovi, a že ho vezou na pohřeb Hanky Maškový, která přiletěla v rakvi 2 hodiny před jejich příletem. Takže to si myslím, že chtěl z toho jako utíct, že mu vlastně umřela druhá jako jeho nejbližší kamarádka.
Je tu druhá séria podcastu Talent od Boha. Tentoraz príbeh olympijského víťaza Ondreja Nepelu.
Ten režim po tom jeho odchode ho vymazal, jak kdyby nikdy neexistoval. Pak už přestali vycházet články a už to nebyl jako miláček národa, už se zase vytáhl někdo jiný a ten socialistický jako vzor.
Talent od Boha nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Talent od Boha. Originál z produkcie Bauer Media.